რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გიამბობთ საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, ამჟამად ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარის მედლინ ოლბრაიტის ვიზიტზე.
საქართველო ყოველთვის მაგალითია. როდესაც ხალხი გვეკითხება თუ რას ვაკეთებთ, როგორ მუშაობთ საზოგადოებასთან და როგორ ვიწყებთ მის შეცნობას, ჩვენ პასუხობთ, რომ ძალიან დიდი დრო გავატარეთ საქართველოში, გავიარეთ სხვადასხვა ეტაპი და ვფიქრობ, რასაც მე განსაკუთრებით ვაფასებ, არის თქვენი მონდომება შეესაბამებოდეთ მაღალ სტანდარტებს, რადგან იცით, რომ სწორედ ეს ქმნის წარმატებულ ქვეყანას.
გავიხსენებთ 2 წლის წინანდელ სტიქიურ უბედურებას, რომელმაც თბილის მსხვერპლიდან გრევა მოუტანა, მაგრამ მერე ათასობით მოხალისის ის გაერთიანების მისაზრდად იქცა.
ჩამწერეს გოგოების მოხალისეთა ჯგუფში და მორების გადაზიდვაში ვეხმარებოდით გოგოები. იმ მომენტში იმაზე არ ფიქრობ, რომ შენ როდ გოგო ხარ და შეიძლება ფიზიკურად იმდენი ძალა არ გაქვს.
ახალგაზრდების ყვაწი ძალიან დიდია და ვისურვებდი, რომ ესეც მომენტი არ გამეორებულიყოს, მაგრამ ზოგადად ანუ ეს მუხტი ყოველთვის ყოფილიყო საქართველოში.
შემდეგ ყოველგვარ რეგიონულ მასშტაბში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მოელის კაც თუნდაც ტურის საქართველოში თუ ზაფხულში გასაგრილებლად მდინარეს მიაშურებს.
ჩვენ არ შეგვიძლია ორგანიზებულად მივიყვანოთ მდინარეს რომელიმე ნაპირზე, ან თქვათ მივიყვანოთ რომელიმე ტბასთან, ისეთნაირად რომ თავშეთ მათ ქონდეთ უკვე დაისვენონ, შეიძლება იყოს იქ რაღაც ყავა, ჩაი და ჭიდა ადამიანებს, ან ზოგადად საბანაო სიტუაცია, როგორც ასეთი არაორგანიზებული არის.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ კოსოვოზე, სერბიის ყოფილ ავტონომიურ პროვინციაზე, რომელსაც სერბია კლავაც თავის პროვინციად მიიჩნევს, მსოფლიოს 100-ზე მეტი სახელმწიფო კი დამოუკიდებელ ქვეყნად. დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტითაა ჩასული და თბილისში შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მედლინ ოლბრაიტი, რომელიც ამჟამად ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის თავმჯდომარეა. NDI-ის დელეგაციაში ასევე არიან ინსტიტუტის დირექტორთა საბჭოს წევრები და ორგანიზაციის პარტნიორები. ვიზიტის მიზნად სახელდება საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების და საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, საქართველოს მიღწევების, მიზნებისა და გამოწვევების თაობაზე მეტი ინფორმაციის მიღება, საქართველოში NDI-ის საქმიანობაზე დაკვირვება და საქართველოსა და დასავლეთ შორის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის გამტკიცება. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
13 ივნის როცა მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის დამამთავრებელი ღონისძიების მონაწილეებს მიმართავდა, მედლინ ოლბრაიტმა გაიხსენა რთული წარსული და თქვა, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში ჟურნალისტის პროფესიის არჩევაში მას ქალად ყოფნამ შეუშალა ხელი. სამაგიეროდ ის მერე სახელმწიფო მდივანი გახდა და ამასობაში მოვიდა დრო, როცა ქალის როლი სახელმწიფოებმა სულ უფრო მეტად დააფასეს.
Not just because I'm a feminist, but because we know.
არამხოლოდ იმიტომ, რომ მე ფემინისტი ვარ, არამედ ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება უფრო სტაბილურია, როცა ქალები პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერები არიან. აშკარაა, რომ სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა ეს ყველაფერი ახალ სიმაღლეზე დაამტკიცა, მაგრამ ასევე საქართველო მაგალითია იმისა, რომ საზოგადოება უფრო სტაბილურია, როცა ქალები პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერდებიან. განსაკუთრებით სასიამოვნოა ის, რომ ამ პროგრამაში ჩართულმა ქალებმა თავი მიუძღვნეს ადგილობრივ პოლიტიკურ საქმიანობას. ეს არის ის, სადაც ყველა იწება და ეს არის ხელისუფლების ერთადერთი დონე, რომელსაც ყველა ყველგან ენდობა.
მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის განხორციელება ადგილობრივ დონეზე ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პირველად 2015 წელს დაიწყო და მასში 6 პარტნიორი მუნიციპალიტეტის ახალციხის, ბათუმის, გურჯაანის, თბილისის, ქუთაისისა და ზუგდიდის საკრებულოების წევრები. სულ 20 ქალი მონაწილეობდა. USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის მიზანი იყო საკრებულოს წევრი ქალების პროფესიული უნარების განვითარება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა. თავად პოლიტიკოსი ქალები ამბობენ, რომ მამაკაცების რიცხობრივი უპირატესობითა და პრივილეგიებით ჩამოყალიბებულ გარემოში მათეს NDI-ის დახმარებით მოახერხეს. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტსა და პირადად მედლინ ოლბრაით საქართველოში ქალთა წარმომადგენლობის გაძლიერების მხარდაჭერისთვის მადლობა პარლამენტშიც გადაუხადეს 12 ივნის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გაცნობისას. NDI-ის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს შეხვდა.
ჩვენ გავაცანით, როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა, ანუ რასაკეთებს პარლამენტი გენდერული თანასწორობის კუთხით, ასევე ღია მართლობის საბჭოს საქმიანობა. ანუ ეს არის ის ორი მიმართულება, რომელშიც NDI-ის ადგილობრივი ოფისი საქართველოს პარლამენტის მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს და ბორდის სურვილი იყო, რომ დეტალურად მოესმინათ ჩვენი საქმიანობის შესახებ, იმ დახმარების შესახებ, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ჩვენ გვიწევს. ამიტომ საუბარი შემოიფარგლა ამ ორი თემით.
ასევე 12 ივნისს და ასევე პარლამენტში შედგა შეხვედრა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის დელეგაციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შორის. მთავარ თემებად სახელდება საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გეგმა და საკონსტიტუციო ცვლილებები. პარლამენტის თავმჯდომარემ სტუმრებთან შეხვედრისას საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის როლი განსაკუთრებით აღნიშნა და ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა პარლამენტის ინსტიტუციური გაძლიერების მხარდაჭერისთვის. თავის მხრივ მედლინ ოლბრაიტმაც გაუსვა ხაზი ქართული დემოკრატიის მნიშვნელობა შეერთებული შტატებისთვის და თქვა, ვამაყობთ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ქართული დემოკრატიის განვითარების გზაზე. ამერიკისა და საქართველოს საგანგებო პარტნიორობაზე ილაპარაკა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ორ შაბათ საღამოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართული მიღების დროსაც. მან თქვა, რომ ამაყობს საქართველოში წლების განმავლობაში გაწეული შრომის შედეგით და რომ საქართველოს სწორად ესმის საერთო დემოკრატიული ღირებულებები, რომლებიც მუდმივად დასაცავია.
Georgia is always the example, I have to tell you. In terms of
საქართველო ყოველთვის მაგალითია. როდესაც ხალხი გვეკითხება თუ რას ვაკეთებთ, როგორ მუშაობთ საზოგადოებასთან და როგორ ვიწყებთ მის შეცნობას, ჩვენ პასუხობთ, რომ ძალიან დიდი დრო გავატარეთ საქართველოში, გავიარეთ სხვადასხვა ეტაპი და ვფიქრობ, რასაც მე განსაკუთრებით ვაფასებ, არის თქვენი მონდომება შეესაბამებოდეთ მაღალ სტანდარტებს, რადგან იცით, რომ სწორედ ეს ქმნის წარმატებულ ქვეყანას. ფიქრობ, რომ ჩვენ ასევე ნამდვილად კარგი მეგობრები ვართ და შეგვიძლია ერთმანეთს რთულ საკითხებზე ვისაუბროთ და არ ვსვამთ შეკითხვებს, თუ რამდენად რთულია დემოკრატია, რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია ძალთა ბალანსი, კანონის უზენაესობა, მედიის განსაკუთრებული როლი.
მედლინ ოლბრაიტ საჯაროდ ჯერჯერობით არ უსაუბრია დემოკრატიული განვითარების პროცესის გამოწვევებზე საქართველოში, თუმცა ვითარების შესწავლის პროცესი ცხადია გამოწვევებზე მსჯელობასაც ვერ აუვლის გვერდს. NDI-ის მაღალი დონის დელეგაცია 15 ივნისამდე დარჩება საქართველოში და თბილისის გარდა კახეთსა და შიდა ქართლსაც ესტუმრება. ხელისუფლების უმაღლესი და მაღალი დონის წარმომადგენლებთან შეხვედრების გარდა დღის წესრიგში შედის შეხვედრები ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, გენერალებთან, ექსპერტებთან და დიპლომატებთან.
ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ათიტეპულმა მდინარე ვერემ ორი წლისინ თბილისში ათასობით ახალგაზრდა დააყენა გვერდი გვერდს. მიუხედავად მძიმე და სახიფათო სამუშაოსი, თავდაპირველად მათ თითქოს ქაოტურა დაუფიქრებლად შეუტიეს იმ სტიქიის შედეგებს, რომელმაც 13 ივნისის ღამეს 23 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 1000-ზე მეტი ადამიანი დაასარალა, ზოოპარკში ცხოველები დახოც. ორი წლის თავზე სტიქიის ზონაში მომუშავე მოხალისეები ამბობენ, რომ 13 ივნისის სტიქია მოხალისეების გაერთიანების საუკეთესო მაგალითად იქცა. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
13 ივნისის ღამეს სოციალური ქსელითა და მედიის საშუალებით გავრცელებულმა კადრებმა წყალდიდობით დაზარალებულ ტერიტორიებზე არაერთ ადამიანს მოუყარა თავი. მომდევნო დღიდან მათი ერთსულოვნება ნამდვილ სამოქალაქო მოძრაობად იქცა. ჯერ შიშველი ხელებით, შემდეგ კი უკვე ნიჩბებითა და ხელთათმანებით შეარაღებულმა ახალგაზრდებმა დატბორილი, მიწამიყრილი ტერიტორიების გაწმენდა დაიწყეს. იმ დღეებში თბილისის ქუჩებში მრავლად შეხვდებოდით მუხლებამდე ტალახმიმხმარ ახალგაზრდას. თუ კი მოქალაქეთა ნაწილი სტიქიის ზონაში ფიზიკურად შრომობდა, მეორე ნაწილი მათ საკვებითა და წყლით ამარაგებდა. 13 ივნისის ღამეს მოხალისე დავით ხინთიბიძე რუსთაველიდან სვანიძის ქუჩისკენ მარტო დაიძრა, იმ ქუჩისკენ, რომელსაც ადიდებულმა მდინარე ვერემ ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა.
ვიცოდი სოციალური ქსელები რომ უკვე ცუდიან მოვიყო ხალხს უჭირდა შველას ითხოვდნენ და გადავწყვიტე რომ ეს წამოსულიყო ჩემი ქალაქია რაღაცა შენი არის და რაც შენი არის ადამიანმა უნდა იბრძოლოს თუცა მოვედი ნახე სიყო პირველი 5-10 წუთი ალბათ შოკი იყო იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდი ასე ამბავს რომ ეს მთელი ტერიტორია საერთოდ იყო დატყორილი იყო დაშლამული იყო მანქანები იყო მეორე სართულის სიმაღლეზე ატანილი ხეები მოგლეჯილი ერთხელზე დაყრილი აი სრული ქაოსი სრული უროთ არ უცოდი აი თავიდან როგორ მოქცეულიყავ რა უნდა მეკითხა ხალხი ცოტამ მოემატა და უკვე ერთობლივი ძალებით დაიწყო მუშაობა
ორი წლის წინ ლევან დინარაძე მზიურის ტერიტორიაზე მოხალისეებს კოორდინირებას უწევდა. ის ახლა მზიურში იმ ფოტო გამოფენას ათვალიერებს, სადაც კარგად არის აღბეჭდილი იმ ახალგაზრდების ერთულუნება და შემართება, რომლებმაც მაშველებთან ერთად სტიქის თხეებში დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის, რომ მზიურის ტერიტორია შლამისგან და მორებისაგან გაეთავისუფლებინათ. მოხალისეთა მობილიზებას, ძალების გონივრულ გადანაწილებას, საჭიროებებს, დავალებებს ახალგაზრდების სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფის საშუალებით ჰეშტეგით 13 ივნისი მოხალისთა გაერთიანება იღებს. ლევან მდინარაძე სტიკიდან ორი წლის თავზე ამბობს, რომ ეს იყო სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთად დგომის უპრეცედენტო ნიმუში.
შევისწავლეთ სამხედრო ზომები, რომელიც Google-ი გამოვიძიეთ, დავშოთ კაჭრის შემთხვევაში, იქ მწვალებულ შემთხვევაში რა უნდა როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. მზიურში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდიოდა, რომელმაც არ იცოდა და რა გაეკეთებინა და ჩვენ ვაძლევდით ინფორმაციას, ავიყვანდით 20-30 ადამიანს, ამ ინფორმაციას გადავცემდით და შემდეგ განაწილებდით იმ სეგმენტს მეცაც ძალები იყო ყველაზე საჭირო. ახალგაზრდების ღვაწლი ძალიან დიდია და ვისურვებდი რომ ესეთი მომენტი არ გამეორებულიყოს, მაგრამ ზოგადად ანუ ეს მუხტი ყოველთვის ყოფილიყო საქართველოს.
ყველაზე ემოციური და გადამდები კადრი მაია დარსალიასთვის კიდევ ერთი მოხალისესთვის ის მომენტი აღმოჩნდა, როდესაც მზიურის ტერიტორიაზე დაშავებული ფეხმოტეხილი ბიჭი ცალფეხზე დაყრნობილი იდგა მოხალისეთა ცოცხალ ჯაჭვში და გაწმედით სამუშაოებში მუშაობას აგრძელებდა. მაია დარსალიასთვის მისთვის იმ დღეებში წარმოუდგენელი იყო სახლში დარჩენა და ამ ადამიანების შორიდან ყურება.
ჩამწერეს გოგოების მოხალისეთა ჯგუფში და მორების გადაზიდვაში ვეხმარებოდით გოგოები. იმ მომენტში იმაზე არ ფიქრობ, რომ შენ უბრალოდ გოგო ხარ და შეიძლება ფიზიკურად იმდენი ძალა არ გაქვს, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან ესე თქვა, ძიმე მორებსაც კი ვეზიდებოდით გოგოები მახსოვს ის მომენტი, რომ ფიზიკურად სუსტი ხარ, ეს ამაზე არ ფიქრობ იმ მომენტში. ძალიან ამახელობელი იყო ის ფაქტი ასევე რომ ჩვენ მარტო არ ვიყავით, ვიყავით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე უცხოელები და როდესაც ისინი მოდიოდნენ, შეზახილებით და ტაშის დაკვრით გეგებებოდით მათ.
2015 წლის 13 ივნის მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად 200-ზე მეტი ოჯახი და 1000-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. დაიღუპა 21 და უგზო უკლო დაიკარგა 2 ადამიანი. განადგურდა და დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, გზები, ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, საკომუნიკაციო სისტემები. ყველაზე დიდი ზიანი თამარაშვილი გმირთა მოედნის ტერიტორიას მიადგა. მთლიანად დაიტბორა მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორია. სტიქია სამსხორპლა ზოოპარკის ბინადართა დიდი ნაწილი. დაზარალდა ქალაქის ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მათ შორის ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა, კოჯორის სამადლოს დამაკავშირებელი გზა, ახალდაბა, წყნეთის გზის მონაკვეთი. 13 ივნის გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ორი წლის წინ თბილისში განვითარებული სტიქიური პროცესების შესახებ ანგარიში წარადგინა. სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას განმარტებით სააგენტოს სპეციალისტების მიერ ვერეს აუში მდინარის დონის მზომი და ნალექმზომი მოწყობილობები დამონტაჟდა, რომელიც საშუალებას იძლევა უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში დროულად მოხდეს შესაბამისი უწყებების ინფორმირება.
დღეს მთლიანად შესწავლილი მდინარის ვერეს ხეობაში ყველა ტიპის რისკი, როგორც გეოლოგიური, ასევე ჰიდროლოგიური რისკები, საფრთხეები. მდინარე ვერეს ხეობაში ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის სისტემა, რომელსაც ვიყენებთ ადრეული შეტყობინებებისთვის და ასევე მოხდა მდინარე ვერეს კალაპების გასახაზოვნება. მიმდინარეობს ახლა პროექტი წვეთი ახალდაბის მონაკვეთზე მეწყლის სტაბილიზაციის და გზის აღდგენისათვის და ასევე ძალიან მალე აშენდება ცხაურის ტიპის კედლები მდინარე ვერეს ხეობაში, რომელიც ვარცხული ნატანი მასალის გვირაბებში, ასე ვთქვათ, შეტანის პრევენციას მოახდენს.
13 ივნის მერის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სტიქიის შემდეგ აღდგენითი სამუშაოები 40 მილიონ ლარზე მეტი დაჭდა. რაც შეეხება დაზიანებულ სახლებს, მიყენებული ზიანის მიხედვით განისაზღვრა მათი კატეგორიები. პირველი კატეგორიის ობიექტებში შევიდა ის სახლები, რომლებიც სრულიად განადგურდა, ხოლო მეორე კატეგორიად განისაზღვრა ის ობიექტები, რომელთა რეაბილიტაცია შესაძლებელი იყო. ოფიციალური მონაცემებით, სტიქიის შედეგად სრულად განადგურდა 84, ხოლო დაზიანდა 158 საცხოვრებელი სახლი. მერის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პირველი პირველი კატეგორია ამ დროისათვის თითქმის სრულად დაკმაყოფილებულია, მეორე კატეგორიაში მოხვედრილ საცხოვრებელ სახლებს კი სარემონტო სამუშაოები უტარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხუთი დაზარალებული ოჯახის საქმეს ამჟამად სასამართლო განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სმენელის ყურადღება სახა სამცხე ჯავახეთს მივაპყრობთ. ამ რეგიონში მწვავე ინფექციური დაავადების ბრაძოტის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა. ეს დაავადება ცხვრის ფარაში ვრცელდება და შესაძლოა მისი სრულად განადგურება გამოიწვიოს. დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაციას განსხვავებით რამდენიმე სხვა ინფექციისგან სახელმწიფო არაფინანსებს. ამასთან, როგორც მეცხვარეთ ასოციაციაში ამბობენ, ფერმერების ნაწილი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ვაქცინაციით თაც არ სარგებლობს, რაც დამატებით სირთულებს ქმნის. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოგვაწოდა.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ფერმერებს ცხვარი ეხოცება. ლაბორატორიული კვლევებით ფარაში ინფექციური დაავადება ბრაცოტი დაფიქსირდა. სოფელ ფერსაში მცხოვრები ნოდარ ქოზაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც 155 სული პირუტყვი დაავადებამ გაუნადგურა.
რომ გითხრათ, რომ მაშინვე მიმართე სამსახურს ვეტექიმებს რაღაც არ მიმართია. ვიფიქრე, რა ვიქნებ, ჩემი ძალებით რაღაც გამოვიყვანო მეთქი, მაგრამ არ დაადგა საშველი და ბოლოს მივედი გავასინჯი ლაბორატორიაში, აღმოჩნდა, რომ რაღაც ინფექციური დაავადება ბრაზოტი, მის გამო დაიხოცა ძალიან ბევრი. 155 სული მომიკვდა. დამწყებ ფერმერისთვის ეს სერიოზული ზარალი არის. რკინის გული ნოქონდეს, რომ ეს ისევ განაღწ.
დაავადების გამოვლენის შემდეგ ფერმერმა ვეტერინარული პრეპარატებით მკურნალობა დაიწყო, თუმცა ცხვარი მაინც ეხოცებოდა. კრიზისული სამი თვის შემდეგ, როგორც კი ფარე საბალახოდ გავიდა, ცხვარში დაავადება აღარ გამოვლენილა. ბრაძოტი ცხვრის ინფექციური დაავადებაა. მის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას სახელმწიფო არ აფინანსებს. ამიტომ პრევენციული ღონისძიების ჩატარებაზე თავად ფერმერმა უნდა იზრუნოს. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო ხარჯებით ცხვარი მხოლოდ ჯილეხზე, თურქულზე, ყავილსა და ჭირზე იცრება. რაც შეეხება დაავადებული ცხოველის მკურნალობას, ლაბორატორიულად დადასტურების გარეშე პრეპარატების თვითნებურად მიცემა დაუშვებელია. აცხადებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ლია ბექაური.
იმისთვის, რომ ჩატარდეს ღონისძიება, აუცილებლად უნდა იყოს დასმული სწორი დიაგნოზი, ამისთვის პათმასალა უნდა გაეგზავნოს ლაბორატორიაში. ჩვენ წელს გვაქვს გაგზავნილი 3 პათმასალა ბრაძოზე, 2 ასპინძიდან და 1 ახალციხიდან, რომელიც დაადასტურა ლაბორატორია. ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციას ფერმერს ჩაატაროს ღონისძიება.
მეცხვარეობის დარგის განვითარებისთვის საქართველოში დიდი ჩამორჩენა გვაქვს, ამბობს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ბექა გონაშვილის აზრით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სპეციალისტების სიმცირეა. ფიქრობს, რომ აუცილებელია კერძო ვეტერინარიული სერვისის განვითარება, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამაში დიდი როლი თავად ფერმერებს ეკისრებათ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი პრობლემაა ფერმერების დამოკიდებულება პრევენციულ ღონისძიებებთან.
ზოგიერთ მეცხვარე უბრალოდ ცხვარს არ აცრევინებს, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი ისინი აქვს წარმოდგენები და სამწუხაროდ ეს ძალიან ბევრ რაღაცაში გვიშლის ხელს. პირიქით, ეს ბოლო წლებია სახელმწიფო უამრავ თანხას ხარჯავს, მილიონებს ხარჯავს უფასო ვაქცინაციებში და ჩვენ ეს უნდა გამოვიხენოთ. რაც მეტად არის ჩვენი საქონელი აცრილი და დამუშავებული იმ ბაზე, რაც თითვალისწინებს წესი და კანონი, მეტად ავარ დაცულები იმის, რომ ჩვენი ბაზრები არ დაგვეკეტოს, მეტი ექსპორტი იყოს და მეტი ფული შემოდიოდეს ქვეყანაში.
თავრობის გადაწყვეტილებით წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია და მარკირება მალე დაიწყება. გარდა ამისა, ხორციელდება ცხვრის გადასარეკი ტრასების რეგისტრაცია და სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. დაიწყო უსაფრთხოებისა და მედპუნქტების მშენებლობა.
მაია ივალაშვილმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ბრაძოტის რამდენიმე შემთხვევის გამოვლენის გამო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოთავაზებთ მუსიკა.
Mustangs have it. Guess who better slow than Mustang down?
من ترادیو تاویز سپلب است. ما از قبلب از گاوگ سلبت قلگرولی ریژیونولی مدسنی. چیز همین توارا ساکرتولوشیم دیناره ابسادت. قل ساته ویبسه او سبت خوبیس نورم ابسد. راوی تره با امخیو ریژیون ابسد. تخیز ریژیونو مدسنی شی هم تمازه شنگ تاویز ابسد. ریپورداش ابسد. پروکرام است نونم جدلیشولی اوچوبه.
იმერეთში ისევე როგორც მთელ საქართველოში ზაფხულში გაგრილების მიზნით საბანაო ადგილებს, ტბებსა თუ მდინარეებს მსურველები ძირითადად სპონტანურად ირჩევენ, მაშინ როდესაც იქ უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმებიც არაა დაცული. როგორც ტურისტული სააგენტო Travel to Georgia-ს ხელმძღვანელმა ლაშა ბერეკაშვილმა ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს უთხრა, ვიზიტორების სიმრავლისა და მათი მზარდი მოთხოვნის მიუხედავად ქუთაისში, მის შემოგარენსა და იმერეთის მხარეში მდინარეებისა და ტბების სანაპიროების კეთილმოწყობა პრობლემად რჩება.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებითვე, რეგიონში მდინარეებისა და ტბების სიმრავლის მიუხედავად ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია და ბანაობის მსურველებს სანაპიროებზე არც ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი ნიშნები ხვდებათ და არც ნებადამფრთველი.
რაციონალური წერტილი არის, რაც ნიშნულები არ დგას. ჩვენ არ შეგვიძლია ორგანიზებულად მივიყვანოთ დინარას რომელიმე ნაპირზე, ან თქვათ მივიყვანოთ რომელიმე ტბასთან, ისეთნაირად რომ თავშეთ მათ გქონდეთ უკვე დაისვენოს, ცოტა წერტილიც იყოს იქ რაღაც ყავა, ჩაი დაჭედეთ ადამიანებს, ან ზოგადად საბანაო სიტუაცია, როგორც ასეთი არაორგანიზებული არის და ეგეც წოდებული ჯუნგლების ტიპის თქვათ საბანაო სექტორში ვიწოს ხოლმე ის რა. Ну ჩვენ სხვაც გვევალება რომ ვაფრთხილებთ, სად შეიძლება ბანდაბას და არ შეიძლება მაგრამ ეს ჩვენ სიტყვერი გავფრთხილება მხოლოდ სიტყვერი გავფრთხილებით შემოიფარგლება და უბედური შემთხვევისგან არავინ არ არის დასხმული.
ქართველ და უცხოელ ვიზიტორებს გიდი ან ინსტრუქტორი აფრთხილებს და ზოგჯერ კი ხელშეკრულებასაც უფორმებს კომპანია მათივე უსაფრთხოებისთვის. ამბობს ტურისტული კომპანიის კოლხატურის ხელმძღვანელი არჩილ გეგენავა, რომლის ინფორმაციითაც წლების წინ რამდენიმე ობიექტზე გაკეთდა შესაბამისი ნიშნული, თუმცა მხარის ბუნებრივი რესურსების პირობებში ეს ძალიან მცირეა. არჩილ გეგენავას განცხადებით, ტურიზმის განვითარება სახელმწიფოს პრიორიტეტულად აქვს გამოცხადებული და აუცილებელია ფულადი რესურსების მოწ და ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად.
ვინაიდან სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის, შესაბამისად ვალდებულია ინფრასტრუქტურის მოწყობის, რომელიც აუცილებელი არის მსგავსი ტიპის ობიექტებზე. სტანდარტულ ტურებს ავიღებ, სტანდარტულ ტურებში გულისხმობ ისტორიულ ეთნოგრაფიულში, სადაც ნაკლები საფრთხე არის იმისა, რომ ადამიანი დაზიანდეს. ფაქტიურად ეს სფერო მეტნაკლებად უკვე ამოწურულია და ყველგან არის ეს ფინიში და სახელმწიფოს და სხვადასხვა უცხოური ფონდების და საერთაშორისო დახმარებით მოხდა. იგივე მიმართულება აუცილებელი არის განვითარდეს ამ ექსტრემალური ტურიზმის მიმართულებას და მოლაშქრეებისთვის და ისეთ ადამიანებისთვის, რომელსაც უყვარს ეს ბუნებასთან სიახლოვე.
იმერეთში, ვანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისთვის მდინარის წყლის რესურსის გამოყენებით საცურაო და დასასვენებელი კომპლექსი გასულ წელს გააშენა ანდრია ქარციძემ, რომლის თქმითაც მიუხედავად იმისა, რომ აუზში წყალი სტაბილურად ერთ დონეზეა და საფრთხე მინიმალურია, ვიზიტორთა უსაფრთხოებისთვის დამატებით მაშველები დაიქირავა. ანდრია ქარციძემ მიიჩნევს, რომ იმ ადგილებში, სადაც მდინარეები წყალუხვია და ზაფხულში ადამიანები ხშირად ბანაობენ, აუცილებელია გამაფრთხილებელი ნიშნების დადგმა. ამავე დროს ანდრია ქარციძეს შეუძლებლად მიაჩნია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ბანაობის აკრძალვა ან ადამიანების უსაფრთხოებისთვის სანაპიროების კონტროლი.
არის ახლა იმერეთში ესეთ მდინარეები, სადაც ღრმა არის წყალი და დიდი მდინარეები, რიონი რო ავიღოთ მაგალითად, ახლა ბევრ ადგილას ცურავს კიდეც ადამიანებში და იქ ახლა ვინდა ადგება თავზე, ახლა შეიძლება და ფინანსური გამართლებელი რაღაცები რომ არ ჩახვიდე წყალში, სადაც სავარაუდოდ ცურავს ხოლმე ადამიანები, მაგრამ მდინარეები მხელა შეიძლება ესეთ ადგილას ჩავიდეს კაცი, საერთოდ ახლა ყველგან ვინდა აკონტროლოს მაგას.
უცხო ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ანდრია ქარციძემ. გადაცემას კი განმაგზობთ რუსთავიდან, სადაც ქალაქის განაპირა რაიონში არსებულ წყალსატევში 8 ივნის 9 წლის ბავშვი დაიხრჩო. მოусმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ტრაგიკული შემთხვევისა და იმის შესახებ მოგვითხრობს, თუ რამდენად უსაფრთხოა ბანაობა რუსთავის ტბასა თუ წყალსატევებში. სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
როგორც თვითმხილველები ამბობენ, 9 წლის ბავშვი მეგობრებთან და ძმასთან ერთად ბანაობდა წყალსატევში. ნაპირთან ახლოს მან შველა ითხოვა, რამდენიმე ახალგაზრდა მის გადარჩენას შეეცადა, მაგრამ ვერ შეძლო. ამასობაში 112-ში დარეკეს, გამოუძახეს სასრაფო დახმარებას, მოვიდა საპატრულო პოლიციაც. მაშველები გაუჩინარებულ ბავშვს ტბაში დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ეძებდნენ. ამოყვანის შემდეგ მისი სიკვდილი სასრაფო დახმარების ბრიგადამ დაადასტურა.
ადგილზე დაგხვდნენ ბავშვები და მოქალაქე, რომელმაც დააფიქსირეს, რომ თვითონ დაინახეს, როგორც მოხდა, რომ ბავშვი წყალში გაუჩინარდა და დამხრჩვალე იყო. მეტი მონაცემები არ ქონდა და ასაკი ვიცოდით, რომ ბავშვი პატარა იყო, 9 წლის ბიჭუნა. სამწუხაროდ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
ამბობს ექიმი ფიქრია ბაბუნაშვილი. ტრაგედიის შემდეგ წყალსატევში აღარავინ ჩასულა. მისი ნაპირები დაჭაობებულია, დაფარულია ლელიანით, დაბინძურებულია შუშის ნატეხებით, ცელოფნის ბოთლებით თუ პარკებით. თავის დროზე ის თევზის მოსაშენებლად შექმნეს, მეპატრონეც ყავდა და საბანაოდაც არავის უშვებდნენ, მაგრამ შემდეგ მიატოვეს. წყალსატევში, რომელიც ქალაქის განაპირას მდებარეობს და მოსახლეობაში ხელოვნურ ტბას უწოდებენ, ზაფხულის პერიოდში ხშირად ბანაობენ მოზარდები და ბავშვები. იქ თევზაობით გატაცებულებსაც ნახავთ. ზვიად კეჭაყმაძე, რუსთავის საწარმო აზოტის პრესსამსახურის თანამშრომელი, ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ბავშვის დაღუპვას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა და მერიას უსაყვედურა. კეჭაყმაძის თქმით, ტბა შემოსაღობია და მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რომ ტრაგედია არ განმეორდეს. მას სხვებიც დაეთანხმნენ.
ის ისეთი ადგილია, რომ
ადგილია და ისეთი ლანდშაფტი არ აუცილებლად უნდა შემოიღობოს და დაიწეროს ეს მანაობა აღდავლა და ასე იძლება, იმიტომ რომ იქ საშენელი სიტუაცია იქ ათარავინ არ არის, მაშველებზე საუბარი ხოლმე მეტია და იმ დამცავ რაღაცებზე გაუწმენდავია შლამი და სიბინძურია და ანუ ესეთ ადგილებს სადაც არის ჩემი აზრით და ბევრსაც აზრით უნდა შემოიღობოს.
ზვიად კეჭაყმაძის თქმით, რუსთავის კულტურის და დასვენების პარკში არსებული ხელოვნური ტბაც საფრთხის შემცველია. მან შარშან მომხდარი ტრაგედია გაიხსენა, როცა იქ 14 წლის მოზარდი დაიხრჩო. თუმცა შმაგი მაისურაძე, რომელიც ერთი წელია ტბაზე მაშველად მუშაობს, აცხადებს, რომ მათ ყველა საშუალება აქვთ სამაშველო საქმიანობისათვის. ამდენად ტბაში მობანავეთა უსაფრთხოება დაცული იქნება.
სამაშველო ჟილეტი, რგოლები, საყუნთები, ნავის კატერის ყავს. ჯერჯერობით ვერც მადლობას ვეუბნებით, რომ ეგეთი შემთხვევა არ ქონია, რომ გამოგვეყენებით. არ ჩარშა.
შმაგი მაისურაძემ რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, თუ რატომ არ არის ტბაში ბანაობისათვის უსაფრთხო ტერიტორია შემოსაზღვრული, უპასუხა, რომ გამაფრთხილებელი ტივტივების ჩაშვებას დღეს 13 ივნის აპირებენ. რეაბილიტაციის შემდეგ კულტურის და დასვენების პარკში უამრავი ადამიანი ირევა. შეიძლება ითქვას, ეს ერთადერთი ადგილია რუსთავში, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანს იზიდავს. შეგიძლია უბრალოდ ჩამოჭდე დიდი ხის ჩრდილში, ივარჯიშო ტურნირზე, გაერთო ველოსიპედით და იბანაო კიდეც, მაგრამ ბევრი ტბის წყალს იწუნებს. მაგალითად, გალბატონი ნონა გობეჩია, რომელსაც რადიო თავისუფლება იმ დროს გაესაუბრა, როცა ის შვილიშვილს ასეირნებდა.
მე ვერ ვაბანავებავს ნამდვილად, იმიტომ რომ რაღაც არ მგონია, რომ სუფთა იყოს წყალი და ისე. პარკი თვითონ საკმაოდ დაცულია და ეგ ხო, მაგრამ აი წყალს ნამდვილად ვერ ვენდობი.
ამბობს ნონა გობეჩია. 8 ივნის მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ 12 ივნის რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკში საცურაო სეზონი გამოცხადდა. გავრცელდა მერიის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალური განცხადებაც. საცურაო ტერიტორია არის შემოსაზღვრული. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, აქსესუარები, ტექნიკა და ყავს ექთანი. ადგილზე იმორიგებს სამაშველო სამსახური. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ადგილობრივი ტელევიზიით გავრცელდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზაფხულის ცხელ დღეებში გრილად გატარების შესაძლებლობა კახეთში ბევრია, მათ შორის ტყე, მთა, ტბები, მდინარეები, კერძო დასასვენებელი კომპლექსები და ასე შემდეგ. რამდენადაა დაცული დამსვენებელთა უსაფრთხოება და ვინ უნდა გააფრთხილოს ადამიანები მოსალოდნელ შედეგებზე? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
გახშირებული წვიმების გამო კახეთში მდინარეებზე და ტბებზე დამსვენებელთა აქტივობა ჯერ დაბალია, თუმცა უკვე შეხვდებით ახალგაზრდებს, რომლებიც თავისუფალ დროს მდინარეებზე და ტბებზე ატარებენ. სეზონი გაიხსნა ყვარელში მდებარე ილიას ტბაზე. კომპლექსი დამსვენებელს ტბაში ბანაობის გარდა წყლის ნავებს, ველოსიპედებს და სხვა მომსახურებას თავაზობს. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად არის დაცული ტბაზე მისულთა უსაფრთხოება, მაშინ თუ კი ის ტბაში ჩასვლას გადაწყვეტს. კომპლექსის ხელმძღვანელი მალხაზ ხაბარაშვილი გვეუბნება, რომ დამსვენებელთა უსაფრთხოება სპეციალური სამაშველო ჯგუფი იცავს, თუმცა თავადვე გვეუბნება, რომ მაშველებს ზოგჯერ არ ემორჩილებიან. ხაბარაშვილი უბედურ შემთხვევებსაც იხსენებს, რომელიც ილიას ტბაზე გასულ წლებში მოხდა.
3 წლის წინ იყო, აქ ბიჭი დაიხჭო, რაც ადგილ-ადგილზე გადახტა წყალში და იქ როგორც ჩანს რაღაცას დაეცა და ისის ძალზე ქონდა მოწეხილი და იყო კიდევ აფენელი ბიჭი დაიხჭო, არ ვიცი მიზეზი, ეგაიგეთ. საფრთხოებას იცავენ მაშველები, ჩვენი ადგილობრივი მაშველები. არის გამოფრთხილებელი ტრაფარეტები, რაც მეუნიშნებს, რომ სახში სახეფათო სანაპიროა, იმიტომ რომ ისა ცოტაში დამრეცი სანაპიროა. აი 60 მეტრში უკვე ის არის ხმა წყალი და ეს გაკეთებულია ტრაფარეტები პირდაპირ ჩასასვლელ კიბეებთან და ყველა უკვე საინტერესდება კი არა, ყველა სწავში ხდება და ამას აქცევენ ყურადღებას.
კახეთში ზაფხულის პერიოდში პოპულარულია მდინარე ალაზანი, რომლის ნაპირსაც დღის განმავლობაში ათეულობით ადამიანი სტუმრობს, თუმცა მდინარის იმ ნაწილში, სადაც მოსახლეობა მიდის, უსაფრთხოების არანაირი ნორმა არ არსებობს. თელავის თემის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი გვეუბნება, რომ ალაზანზე უსაფრთხოების წესების დაცვა წარმოუდგენელია. მისივე თქმით, ადგილზე მაშველები მხოლოდ მაშინ მიდიან, თუ გამოძახება დაფიქსირდება.
არანაირად, ნუ ეხა მაგ
არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არის ალაზანზე, არც მაშველები არ არის. ხო რა, სამაშველო ჩადის მე რო გამოიძახება, მაგრამ ისე რომ ის იყოს მიდმევათ, ესე არ არის. წარმოუდგენი რა, ხა როგორ შეიძლება მთლიან ალაზანზე ვიღაცა იყოს, ხა ერთ ამე ოფიციალურ დისმე.
საფხულობით ყველაზე მეტი დამსვენებელი ჰყავს ლაგოდეხის ნაკრძალს, სადაც წყეც არის მთაც და მდინარეც. საფხულობით მაშინ, როცა ჰაერის ტემპერატურა 35-40 გრადუსს აღწევს, მდინარეებზე წყალი ცოტა მოდის, ამიტომ უბედური შემთხვევები აქ ნაკლებად ხდება, თუმცა მთაში გადაადგილება უფრო მეტ სიფრთხილეს მოითხოვს. ლაგოდეხის ნაკრძალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ შეკითხვებზე მან წერილობით გვიპასუხა. ის ამბობს, რომ ნაკრძალში უსაფრთხოების ნორმები მაქსიმალურად არის დაცული. ციტატა გიორგი სულამანიძის განცხადებიდან.
ჩვენთან ტურისტული ბილიკები მონიშნულია. ყოველი ბილიკის დასაწყისში ქცევის წესებია განთავსებული. ადგილზე იმყოფებიან რეინჯერები და სასაზღვრო პოლიცია. ასევე მზადყოფნაშია 112. ამ ნომერზე დაერეკვა მაშინაც კი შესაძლებელია, თუ ტელეფონს მიღება არ აქვს. აქედან გამომდინარე, თუ ვიზიტორი წესებს დაიცავს, ის მაქსიმალურად უსაფრთხოდ იქნება.
კახეთში ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაში ჯერ არ შესულა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში საზაფხულო კომპლექსები ჯერ არ მუშაობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ჯავახეთში, სადაც ტურისტებისთვის უცნობი რამდენიმე ტბა. სიუჟეტი ამ ტბებისა და მათი თითქმის არარსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტაბაწყურისა და მოლითის 400-მდე ოჯახისთვის ტაბაწყურის ტბაში დაჭერილი თევზის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ორი სოფლის მოსახლეობა ტბაში დაჭერილი თევზის რეალიზებით ირჩენს თავს. 7 წლის წინ სახელმწიფომ ტაბაწყურის ტბა კერძო პირზე გაასხვისა, რამაც ადგილობრივების პროტესტი გამოიწვია. პროტესტის მიზეზი მეპატრონის მიერ ტბაში გაშვებული კიბორჩხალა გახდა, რამაც სოფლის მოსახლეობის მტკიცებით ტბაში თევზი ხოლო მათ ოჯახში შემოსავალი შეამცირა.
ჩვენ თვითონ არის რომ რაც ხის იქ ჩვენ გადავიხდით თავრობას ბუჯეტში, რომ ჩვენი ბუჯეტი კონდეს რაიონში, ჩვენი ფული კონდეს ბუჯეტში, რომ რაიონმა ჩვენთვის დაეხმაროს.
ჩვენ თხოვთ რომ მომეცი ცაბუთი, ისე არ მინდა ჩვენი თევზი ჭრა, არ შეიძლება როგორც წესია, როგორც კანონია, ჩვენც მინდა ეგ ლიცენზია, ჩვენ წელი სოფლით მინდოდით ეგ ლიცენზია. არაო ჩემია ეს რაჩი გამბოცო.
ტბის მეპატრონე ვართან აივაზიანმა ტაბაწყურის ტბის სარგებლობის 20-წლიანი ლიცენზია მოიპოვა. შპს ტბები ძირითადად კიბორჩხალების რეალიზებას ახდენს. გეოგრაფიული არეალისა და ბუნებრივი პირობების გამო ტაბაწყურს დამსვენებელი არაკლია. სოფლის საოჯახო სასტუმროებში ერთი ნომრის ფასი 30 ლარიდან იწყება. სოფელში ამბობენ, რომ ამბულატორიის არსებობის მიუხედავად აქ სამედიცინო პუნქტი არ ფუნქციონირებს. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება კი ახლახანს დაიწყო.
ინფრასტრუქტურა ახლა უფრო კეთების პროცესში არა, ახალი ახლა დაიწყო მოძრაობა და ახლა დაიწყეს ის სახების კეთება. დამთარში ერევნება ზაფხულობით ახლა ივლისის ბოლოდან აგვისტო-სექტემბრის დასაწყისამდე ბანაობას შეუძლია. ბანაობას შეუძლია და ახალი სასამართლო სარგებლოს. ხდება ის ბლოკები და იმეები თვალზე გასაერთება შეიძლება და აგვისტო-სექტემბრი შეიძლება რა. არა, თუ რაღაცა ეგეთი შემთხვევაში ბაკურიანი ეხმარება ჩვენ.
ტაბაწყურის გარდა ჯავახეთის ზეგანზე კიდევ სამი ტბა მდებარეობს. თუმცა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, ტურისტების სიმრავლით არც ერთი მათგანი არ გამოირჩევა.
ორი არის საოჯახო ეროვნული პარკი გვაქვს შანსვე. ჯავახეთის ეროვნული პარკი არის მანდ ორ სოფელში გვაქვს, ერთი პატარა ფანჯალში და მეორე სამებაში. ну винме чамосулиго этот раз лашкобис моментдан გამოდინარე თავი კარავით რაღაცები ჩამოდიან ეს საოჯახო 2-3 სოფელი არის ტბის მარჯვზე მანდ ესეთი საოჯახო საფუძველი მე ვიცრე მაგრამ არის სამი ტბა გვაქვს ეგეთი ბარავანი სამო მეგე მადათოფაში არის ეგეთი შეხები არის ხო
ტაბაწყური ტბის მიდამოში სოფელია რომელიც ნახევარ კუნძულზეა გაშენებული ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი ტბა საკმაოდ ღრმა დაახლოებით 40 მეტრი ნოემბრიდან ტერიტორია თოვლით არის დაფარული 6 თვის განმავლობაში. ტაბაწყურის ტბა საუკუნეების მანძილზე ითვლებოდა თევზით მდიდარ ტბად.
მაია ივლაშვილმა სამცხე-ჯავახეთში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი, რომელთაც დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. პროგრამას ნონა მჭეთლიშვილი გაუძღვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენთ მუსიკა.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკელმა სენატორებმა, როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიებიდან გამოაცხადეს, რომ მიაღწიეს ერთულნებას რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების გარშემო. სანქციების რაობაზე და მათი დაწესების მიზეზებზე ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა და საბანკო საქმეთა კომიტეტები შეთანხმდნენ ცვლილებების შეტანაზე უკვე არსებულ კანონში. ცვლილება დაემატება ირანის სანქციების შესახებ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც ასევე ითვალისწინებს რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, ადამიანის უფლებათა შელახვისა და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდების გამო. ახალი სანქციები ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლების სახელით მავნებლურ კიბერ თავდასხმებს ახორციელებდნენ და სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა განიზრახეს. კანონპროექტში შეიტანეს ასევე პასაჟი, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ნებისმიერი მცდელობა შეარბილოს დაწესებული სანქციები. სენატის უმრავლესობის თავმჯდომარემ მიჩ მაკკონელმა კენჯის ხრა კვირის ბოლოსთვის დანიშნა. ახალი სანქციები, რომელთა გარშემო სენატორები შეთანხმდნენ, მიმართულია რუსეთის თავდაცვითი და სადაზვერო უწყებების წინააღმდეგ. ისინი შეიძლება მისწვდეს ეკონომიკის ენერგეტიკულ, სარკინიგზო და მომპოვებელ სფეროებს. კანონპროექტის ძალით სანქციები შეიძლება შეხოს იმ პირებს, ვინც უშუალოდ იქნება დაკავშირებული რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. კანონპროექტის ინიციატორები დარწმუნებული არიან, რომ მათ წინადადებას მხარდაჭერა ექნება. რუსეთის რეაქცია გამოხატა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, რომლის თქმით, მოსკოვი გულდასმით აკვირდება ახალი სანქციების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის პროცესს. პესკოვმა თქვა, რომ კრემლი უარყოფითად უყურებს ახალ სანქციებს. იმისათვის, რომ კანონი ძალაში შევიდეს სენატში დამტკიცების შემდეგ, მას უნდა მიემხროს წარმომადგენელთა პალატა და ბოლოს ხელმოწერილი იქნეს პრეზიდენტის მიერ. თუ ტრამპი, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების შერბილებაზე ლაპარაკობდა საარჩევნო კამპანიის დროს, შეეცდება კანონპროექტი უარყოს, რადგან მას შეუძლია ხელფეხი შეუკრას პრეზიდენტს რუსეთის სანქციების საკითხში, კანონპროექტის მომხრეები მოელიან, რომ ვეტოს დასაძლევად საკმარისი მხარდაჭერა ექნებათ კონგრესში. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ კანონპროექტის თაობაზე საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან, რომლისთვისაც ვეტო არაა სათუო. კორკერი ამბობს, გამიკვირდებოდა შეთანხმება საკმარისი მომხრე, რომ არ აღმოაჩნდეს ვეტოს გადასალახადო. სენატში დემოკრატების ლიდერი ჩაკ შუმერი ამბობს, რომ არსებული სანქციების დაკანონებით, ასევე მათი შერბილებისგან გაუქმებისას კონგრესისთვის უფლებამოსილების მინიჭებით, გვსურს უზრუნველყოთ, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ვლადიმირ პუტინის დასჯას მისი განუკითხავი და დესტაბილიზაციის მომტანი ქმედებისთვის. შუმერი თვლის, რომ ახალი სანქციები, რომლებიც ეხება რუსეთის სავარაუდო ჩარევას შეერთებული შტატების არჩევნებში, მკაცრი სიგნალი იქნება ყველასათვის, რუსეთსა და სხვაგან, რომ ვინც ჩვენს არჩევნებში ჩარევას შეეცდება, მკაცრად დაისჯება. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მმართველობის ბოლო თვეში სანქციები დაუწესა რუსეთის სადაზვერო სამსახურებს მათი მცდელობისთვის ზემოქმედება მოეხდინათ არჩევნებზე. ეს სანქციები, რომლებიც აღმასრულებელი განკარგულების ძალით ამოქმედდა, ახლა კანონში შევა. ახალი კანონპროექტით საიმედო დახმარება უნდა გაეწიოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას და დეზინფორმაციის საწინააღმდეგო ქმედებას ევროპის ქვეყნებში, რაც კანონპროექტის ინიციატორთა თანახმად რუსეთის აგრესიას წარმოადგენს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სანქციებზე რუსეთის მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვრჩებით უცხოეთში და ახლა კულტურულ პროგრამა ახალი ევროპით კოსოვოს მიმაშურებთ. თერთმეტ ივნის კოსოვოში გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ყველაზე მეტი ხმა ერგო კოსოვოს მემარჯვენე ცენტრისტულ დემოკრატიულ პარტიას. კოსოვოში საუცხოეთშიც მოელოდნენ, რომ არჩევნები ბოლოს მოუხებს პოლიტიკურ კრიზისს და არასტაბილურობას, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო და პრემიერ-მინისტრის და მუსტაფას გადადგომით დასრულდა. კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა.
11 ივნისის არჩევნები მესამე იყო კოსოვოში, მას შემდეგ რაც 1.8 მილიონი მოსახლეობის ბალკანურმა სახელმწიფომ 2008 წელს სერბიისაგან გამოყოფა გამოაცხადა. კოსოვოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა 34.75 მიასედით პირველ ადგილზე გავიდა კოსოვოს დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ჰაშიმ ტაჩი ხელმძღვანელობს. თუმცა უფრო დიდ წარმატებად უნდა ჩაითვალოს სახლად შექმნილი კოალიციის ნაციონალისტური გაერთიანება კოსოვოს თვითგამორკვევის მოძრაობის მიერ მიღებული 26.59% მესამე ადგილზე კი ხმათა 25.82% გავიდა კოსოვოს დემოკრატიული ლიგა, რომელსაც კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ისა მუსტაფა ხელმძღვანელობს. ეს ის მუსტაფა, რომლის მთავრობის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოსვლებს მოჰყვა ერთი წლის წინ პოლიტიკური კრიზისი, რაც პარლამენტის დაშლითა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებით დასრულდა. მას შემდეგ, რაც 12 ივნის არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოცხადდა, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს კოსოვოში გამოეხმაურა ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანი და იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებმაც სტაბილიზაციისა და თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმეს, უწინდებურად კიდევ ცხათვე არ დასჭირდებათ თავრობის ასარჩევად.
People are very clear about their choices and
მოსახლეობამ კაფიოდ გამოხატა თავისი არჩევანი და ჩვენც ვალდებული ვართ მივიღოთ პროცესში მონაწილე მხარეები. მაგრამ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ და მისმა წარმომადგენლებმა ევროპულ პერსპექტივას უერთგულონ და შეთანხმდნენ იმაში, რომ ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნა მხოლოდ ევროპის კავშირში ჩართულობით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, ველი რომ ნებისმიერი ახალი მთავრობა ამ პოზიციის ერთგული და ხელშემწყობი იქნება. ეს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ ქვეყნის პოლიტიკური პროცესის მონაწილეებს, რომლებმაც უნდა გაითვალოს ეს ძინონეს ახალი მთავრობის ფორმირებისას, რაც ვიმედოვნებ მალე მოხდება.
განცხადა იოჰანეს ჰანმა. 11 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ვერცერთმა პარტიამ ვერ შეძლო მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად ხმების საკმარისი რაოდენობის მოგროვება. როგორც ემოთი თქვა, ყველაზე მეტი ხმა ერგო კოსოვოს მმართველ მემარჯვენე ცენტრისტულ დემოკრატიულ პარტიას, მაგრამ მას, როგორც ჩანს, არ ერგო ხმების საკმარისი რაოდენობა საიმისოდ, რომ მთავრობა ჩამოაყალიბოს ამჟამინდელ კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად. კოსოვოში, რომელიც უღარიბესი ქვეყანაა ევროპის კონტინენტზე, მთავარი პრობლემაა უმუშევრობა, კორუფცია და პოლიტიკაში პოტენციურ ომის დამნაშავეთა მონაწილეობა. ერთ-ერთი მათგანია კოალიციური კოსოვოს დემოკრატიული პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, კოსოვოს მომავლის ალიანსის ლიდერი რამუშ ჰარადინაი, რომელმაც 12 ივნის პრიშტინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დარწმუნებულია წარმატებაში. აღსანიშნავია, რომ კოსოვოს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიცია კოსოვოს დემოკრატიულ პარტიას ხალხში ომის პარტიას უწოდებენ. ამის მიზეზი ისაა, რომ პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობაში მრავლად არიან 1998-99 წლების კოსოვოს განთავისუფლების ომის მონაწილე საველე მეთაურები, მათ შორის ზემოხსენებული რამუშ ჰარადინაი, რომელიც ბრალდებული იყო ეთნიკური სერბების მასობრივ ხოცვაჟლეტაში და ჰააგის ტრიბუნალმა მისი საქმე რამდენჯერმე განიხილა. მიუხედავად იმისა, რომ სერბია დაჟინებით მოითხოვდა პარიზისაგან ჰარადინაის ექსტრადიციას, საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე და ამის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. 11 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს უკვე გამოეხმაურა სერბიის პრეზიდენტი ალექსანდარ ვუჩიჩი, რომელიც განაცხადა, რომ არველი არანაირ ცვლილებას მას შემდეგ, რაც არჩევნებში კვლავ ვეტერანმა ექსტრემისტებმა გაიმარჯვესო.
მოსახლეობამ კაფიოდ გამოხატა თავისი არჩევანი და ჩვენც ვალდებული ვართ მივიღოთ პროცესში მონაწილე მხარეები. მაგრამ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ და მისმა წარმომადგენლებმა ევროპულ პერსპექტივას უერთგულონ და შეთანხმდნენ იმაში, რომ ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნა მხოლოდ ევროპის კავშირში ჩართულობით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, ველი რომ ნებისმიერი ახალი მთავრობა ამ პოზიციის ერთგული და ხელშემწყობი იქნება. ეს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ ქვეყნის პოლიტიკური პროცესის მონაწილეებს, რომლებმაც უნდა გაითვალეს წინონეს ახალი მთავრობის ფორმირებისას, რაც ვიმედოვნებ მალე მოხდება.
განცხადა სერბიის პრეზიდენტმა. უმუშევრობის დაძლევის, კორუფციის შემცირების პოლიტიკიდან საველე მეთაურების ჩამოშორებისა და პრივატიზების პროცესის გამჭვირვალე ჩატარების გარდა, კოსოვოს მომავალ მთავრობას მოუწევს გადაწყვიტოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, 2015 წელს ევროკავშირის რეკომენდაციით მიღებული შეთანხმების შესრულება. პირველი შეეხება ჩერნოგორიასთან საზღვრის დადგენას და მეორეა კოსოვოში მცხოვრების სერბი უმცირესობის აღმასრულებელი ძალაუფლების საკითხის გადაწყვეტა. ალბათ გვაუჩნდება, რომ პოლიტიკური კრიზისი, რასაც 2017 წლის 11 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოჰყვა კოსოვოში, სწორედ ადგილობრივი სერბი უმცირესობის საკითხში უკიდურესი დაპირისპირების შედეგი იყო. 2015 წლის სექტემბერში კოსოვოს მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კვერცხები დაუშინეს იმ დროს, როდესაც მთავრობის მეთაური სიტყვას წარმოსვამდა საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნიდან. ოპოზიციის წევრთა აღშფოთება კი გამოიწვია ევროკავშირის შუამავლობით მომზადებულმა ზემოხსენებულმა გარიგებამ, რაც კოსოვოში მცხოვრებ სერბ უმცირესობას ადგილობრივი გადასახადების გამოყენების სერბულ ენაზე განათლებისა და ბელგრადიდან დაფინანსების მიღების საშუალებას აძლევს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ისა მუსტაფა ემხრობოდა ამ გარიგებას და აცხადებდა, რომ ახლად შექმნის სერბული მუნიციპალიტეტების ასოციაციებს არ აქვს აღმასრულებელი ძალაუფლება, ოპონენტები კი მიიჩნევდნენ, რომ ეს სახიფათო ნაბიჯი გააღმევებდა კოსოვოს ეთნიკურ გათიშულობას. და როგორც ემო თითქო, ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული გარიგება არსად წასულა და ბრიუსელი მოელის, რომ კოსოვოს მომავალი მთავრობა ერთგული იქნება წინამორბედის მიერ აღებული ვალდებულებებისა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.